Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidas, benvidos un benres máis a este espazo de Radio Cerna sobre actualidade ambiental, un espazo que será o último desta tempada en o que repasamos as novas ambientais dos últimos días en Galiza. O Tribunal Supremo ditou o pasado 26 de xullo unha sentenza na que anula o plan de emerxencia exterior da planta regasificadora de Mugardos aprobado pola Xunta en 2007. Esta é a cuarta sentenza firme contraria a Reganosa, logo de anularse tamén o plan urbanístico o de autorización da planta e o proxecto de execución. O motivo que ampara este novo fallo do Supremo é que o plan de emerxencia carece de validez ao ser realizado a partir da ordenación urbanística de Mugardos, que tamén foi declarada nula polo alto tribunal. Este novo fallo, ademais, revoga unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de abril de 2014 na que se desestimaban as denuncias da plataforma de veciños o Cruceiro MA. O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol salienta que todas estas sentenzas veñen a ratificar a ilegalidade da planta. Pese a todo, o Goberno en funcións do Estado outorgoulle a Reganosa dúas autorizacións a principios de xullo que pretenden a súa legalización e que a empresa trasladou ao alto tribunal para intentar parar o proceso xudicial. Pero o Supremo considera que este feito non altera a súa decisión e que a Xunta debe aprobar un novo plan de emerxencia. O Comité de Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, pola súa banda, presentou tamén o pasado 26 de xullo recurso contencioso administrativo contra a decisión do Goberno en funcións do Estado, pola cal se exime a Reganosa de pasar o trámite de avaliación ambiental. Solicita a declaración de nulidade deste acordo e a paralización inmediata das actividades da planta de Reganosa. O Foro do Camiño, do que fai parte a Dega e que está conformado por outras 30 organizacións defensoras do Camiño de Santiago, vén de enviar un informe ao Comité Nacional Español do EICOMOS para denunciar as obras que a Axencia de Turismo de Galicia está a promover nos camiños norte primitivo de Santiago, camiños que hoxe son patrimonio da humanidade. Advirte a plataforma que baixo eufemismos como acondicionamento, recuperación ou mellora das vías medievais, as obras alteraron xa 12 km da traza histórica nunha primeira fase e pretenden prolongarse ao longo de toda a senda durante os vindeiros meses. O Foro do Camiño considera que estas actuacións van en contra dos criterios do EICOMOS para a conservación dos camiños históricos, xa que atentan contra a fisonomía tradicional das sendas de peregrinaxe, que en sí mesmas, din, tamén son un valor cultural e histórico que hai que preservar. O Foro alerta, ademais, que a Xunta está a desviar de xeito enmascarado cara ao Departamento de Turismo todo relativo á xestión dos camiños de Santiago, do que debería encargarse a Dirección Xeral de Patrimonio. Este feito supón que a finalidade destes bens, segundo a plataforma, sexa só a mercantilista e comercial. O presidente da Xunta contesta a denuncia do Foro do Camiño e bota a culpa aos concellos do deterioro das vías de peregrinaxe a Santiago. Segundo o presidente, a conservación dos treitos dos camiños de Santiago son competencia municipal e a Xunta limítase a axudalos economicamente. Sen embargo, non desmente que o Departamento de Turismo este a adquirir maior peso na xestión do camiño. Engade que todas as obras promovidas por este departamento son vixiladas a súa vez por patrimonio. A Asociación Ecologista Dega vén de demandar a Xunta ante os tribunais por non declarar a Cova Eirós como ben de interese cultural. Tras 5 anos de reiteradas solicitudes de incoación de expediente como BIC ante a Consellería de Cultura, ningunha das peticións de Dega foi contestada, incumprindo así a legislación vixente. A normativa obriga a declarar BIC de xeito automático ás covas que conteñan pinturas rupestres e a Cova de Eirós contén máis de 80, ademais de ser o único xacemento galego con este tipo de manifestacións datadas no Paleolítico. Os ecoloxistas destacan que desde 2012 foron numerosas as accións promovidas por este colectivo para conquerir a protección da cova. Mesmo se acadou o apoio unánime da Deputación Provincial de Lugo e do Valedor do Pobo. Pero ainda así, a Xunta fixou ouvidos xordos a tal reclamación. Por outra banda, a Dega sinala que estableceu contacto coa empresa matriz da explotación mineira na que se atopa a cova para tentar evitar evitar a súa destrución. A remoción da coberta do teito da cavidade en outubro de 2014 por parte de Cementos Cosmos aumentou a fraxilidade do xacemento ata o punto de favorecer as filtracións e escorrentías no interior da cova, co conseguinte risco para a conservación das pinturas. Esta actuación foi paralizada daquela pola Fiscalía logo de que a Dega presentase denuncia. A Xunta, pola súa banda, permitiu esta actuación. Cada día prodúcense en Galiza cando menos 2 delitos ambientais. Os datos ofrecidos pola Fiscalía de Medio Ambiente revelan que durante 2015 aumentaron nun 33% este tipo de causas penais, entre as que destacan as relativas aos incendios forestais, e que representan o 60% dos casos. O resto son delitos contra o medio ambiente sobre os que xa se ditaron 73 sentenzas. No terceiro aniversario da traxedia de Angrois, as vítimas do sinistro concentráronse na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela para pedir a dimisión da exministra de Fomento Ana Pastor e tamén para apuntar responsabilidades políticas entre o PP e o PSOE. Ao PP por entorpecer a Comisión de Investigación do Accidente posta en cuestión pola Unión Europea e ao PSOE por non ter disposto as instalacións de seguridade propias e precisas dun tren de alta velocidade. A Xunta comprométese a non volver a utilizar glifosato, un herbicida altamente tóxico e considerado canceríxeno pola OMS, para eliminar a vexetación da muralla de Lugo, Patrimonio da Humanidade. Unha reclama que desde hai anos veñen facendo diferentes colectivos da cultura e do ecoloxismo para evitar a contaminación ambiental e a afectación á saúde pública dos lugueses. A Xunta adquire este compromiso coa Sociedade Española de Ornitoloxía, coa que vén de conveniar un estudo sobre a flora e a fauna deste ben mundial. Segundo datos da SEO, a muralla de Lugo podría acoller uns 500 niños de cirrios e máis de 2000 exemplares destas aves. A Federación Rural Galega pídelle á Xunta e ao Estado que obriguen a multinacional de leite Lactalis a retirar as condicións que esta lle impón aos gandeiros. Denuncia que os contratos que mantén coas granxas de leite son abusivos e ameazadores. Segundo a Fruga, a multinacional dispón nos seus contratos que se os gandeiros non aceptan as súas condicións deixarán de recoller o leite o vindeiro 1 de agosto. Con respecto aos prezos, di o sindicato, son inferiores ao prezo medio pagado en Galiza e os máis baixos de todo o Estado. E datos do Instituto Galego de Estatística revelan que a 8 anos vista, a tendencia poboacional galega cara ao envellecemento será máis intensa. As provincias de interior serán as que perderán máis xente, un 7,3% en Lugo e un 9,6% en Ourense, e o avellentamento acadará o 182%. Dito de outra forma, por cada 100 persoas menores de 20 anos, haberá 182 maiores de 64. Por comarcas serán os Ancares, a Fonsagrada e Sarria, as poboacións son de os maiores cuadriplicarán aos novos. En a provincia de Ourense serán a Baixa Limia, a Limia, Terra de Celanova, Verín e Viana, onde o avellentamento poboacional será aínda maior. Segundo os expertos, esta tendencia non vai volver atrás. A única forma de recuperar poboación nova será a través da inmigración. O vindeiro 13 de agosto terá lugar en Pontevedra unha manifestación contra as touradas convocada pola plataforma Touradas Fora de Pontevedra. A movilización partirá ás 8 da tarde da Praza da Peregrina na cidade do Lérez, baixo o lema "Nin convenio, nin touradas". Un estudo da Universidade Rovira e Virgili de Tarragona revela que o incendio de neumáticos de Seseña non ten por que aumentar o risco de padecer cancro dos veciños e veciñas da urbanización El Quiñón. A investigación registrou tras o incendio unha concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos 10 veces superior aos rexistros normais. Estes hidrocarburos favorecen a aparición de enfermidades canceríxenas, pero neste caso, conclúe a investigación, semella difícil que o incendio de neumáticos aumente o risco de padecelas. E desde Radio Cerna rematamos por hoxe e despedímonos ata o vindeiro mes de setembro, cando volveremos con máis información actual sobre o medio ambiente, a ecoloxía e a cultura de Galicia. Ata entón, sede moi felices.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.